Libertate.
Dreptate.
Legislație.
Respect.
Responsabilitate.
Păreri pro și contra în duelul ideilor. O emisiune realizată de Dragoș Mușan.
Bun găsit la emisiunea Duelul Ideilor. A fi creștin și a-L reprezenta pe Dumnezeu în această lume constituie principala preocupare a celor ce citesc Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt locuri în care tăcerea este prețuită, considerată înțelepciune și poate liniști furtuna. Atunci creștinul trebuie să aibă înțelepciunea ce vine de sus și să nu vorbească. Sunt circumstanțe în care creștinul este chemat de Dumnezeu să ia o poziție și uneori această poziție poate deranja. Atunci când societatea este de acord cu Biblia, vocea creștinului poate fi auzită și lui îi este simplu să vorbească. Dar când vocea creștinului este în opoziție cu majoritatea, cum vorbește el? Este de partea majorității sau menține viu și lucrător, curat și adevărat cuvântul lui Dumnezeu? Această provocare a creștinului trebuie să fie susținută peste tot sau doar în biserică? E nevoie ca vocea creștinului să fie auzită în parlament, în guvern, în societatea civilă, în media? Iată câteva din preocupările mele ale acestei emisiuni pe care aș vrea să le dezbatem cu domnul senator Titus Corlățean, căruia îi spunem bun venit.
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Ne bucurăm că ați acceptat invitația noastră din dubla calitate pe care o aveți, aceea de reprezentant al unei instituții importante în statul român, dar pentru noi aceea de creștin, de cititor al Cuvântului lui Dumnezeu și de practicant a ceea ce Dumnezeu spune în Cuvântul Său.
Da, mulțumesc încă o dată. Știți foarte bine că vin cu mare plăcere ori de câte ori mă invitați la postul nostru de televiziune.
Aș vrea să vă întreb un lucru care nu-i prea simplu, și anume, cum caracterizați viața unui creștin astăzi?
În România mai bine decât paradoxal în alte părți, pentru că n-am mai discutat acest lucru. Libertatea de conștiință, de religie în țara noastră reprezintă un bun câștigat și putem să ne bucurăm în deplină libertate de dreptul nostru de a gândi, de a simți potrivit credinței pe care o avem. Și asta, încă o dată, știind care a fost istoria anterioară și mai ales înainte de căderea comunismului, chiar este un bun câștigat. E o lume tot mai complicată din punctul ăsta de vedere pentru diverse considerente. Știm bine, sunt spații geografice unde există conflicte, există tensiuni, există războaie, destule, nu neapărat motivate integral, dar cu un conținut și religios în sensul de suprimare a unor grupuri care au o anumită credință, de exemplu, creștinii care suferă foarte mult în Orientul Mijlociu, în zonele de conflict, în Siria, nu mai spun de Libia, că nu prea mai sunt creștini acolo, chiar și în Egipt și în alte părți. Iar în Europa o situație diferită, o Europa care este democratică, are drepturi, libertăți, dar care în realitate, știm bine, cunoaște deja de decenii un proces de, nu doar de laicizare, de secularizare, care devine tot mai aspru, paradoxal, față de credința creștină,
de primul valorile. Rând,
paradoxal, față de creștinism, cu mare deschidere față de alte religii, dar tot mai aspre față de creștinism. Și asta am remarcat-o în state europene, paradoxal, unele cu vechitatea de democrație, acolo unde a spune că ești iubitor al lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos și că ești susținător al familiei creștine tradiționale, deja reprezintă o problemă. Așa că în România e încă bine și e bine să prețuim la justa valoare identitatea noastră creștină.
Mulțumesc că ați comparat situația din România cu situația internațională. Aș vrea să vă întreb, în România, la noi, e greu pentru un creștin în politică?
Asta e o discuție care n-a prea avut loc până acum relativ puțină vreme. Pe de o parte, toată lumea spune în țara asta, suntem creștini, suntem ortodoxi, suntem catolici, neoprotestanți, așa mai departe, dar la nivelul vârfului din administrație, din politică, nu prea am văzut așa de o manieră foarte clară să-și asume această identitate în anii anteriori. În Parlament, după 90, au fost oameni cu frică de Dumnezeu, cu credință, care și-au asumat acest lucru în Parlament. Mai puțin în viața asta publică din vârful ierarhiei statului. Acolo nu. Chiar dacă au fost oameni care au avut credință. În ultimii ani s-a întâmplat însă ceva și trebuie să constat iarăși că mai ales în Parlament sunt membrii ai Parlamentului și la Camera Deputaților și la Senat care nu mai au rezerva asta, n-aș asuma această identitate. Au fost și câțiva miniștri în Guvernul României care n-au ascuns și din potrivă în ceea ce au făcut, au făcut în mod explicit, vizibil, ca oameni ai cu credința Dumnezeu. Ceea ce este un lucru bun, pentru că, știți, modelele, mai ales la nivelul societății, sunt de diferite categorii. Unele sunt modele valoroase, altele sunt non-modele și, din păcate, adesea lumea e tentată să urmeze non-modele. De asta este important să fie oameni acolo sus care să dea un exemplu foarte clar că ceea ce fac pentru țară, bineînțeles, că de asta ești într-o poziție de o ierarhie de responsabilitate în stat, fac pentru oameni și fac cu credință în Dumnezeu, nu fac așa că după cum bate vântul. Adică trebuie să ai un fir călăuzitor care să conțină un set de valori foarte clare și noi luptăm și promovăm valorile creștine, bineînțeles.
Aseară sau ieri ați revenit din țară. Ați revenit în țară și știu că ați revenit la o oră oarecum neprielnică pentru a vă trezi dimineața și a merge la biserică. Ne puteți spune ceva despre acest aspect?
Nu există oră neprielnică pentru a te trezi și a
poate
merge la biserică.
Poate un om politic să meargă la biserică.
Una ori mai dificilă. Cu siguranță. Și nu că poate, ci trebuie. Dar și e bine. Am făcut așa un... și încă nu sunt 100% la capacitate, cred că se vede. Am făcut un tur așa în două direcții, împreună cu o delegație de la Ministerul Apărării Naționale, împreună cu ambasadorul, ambasada noastră în Federația Rusă, au fost și alți câțiva invitați, inclusiv doi jurnaliști, a fost în Federația Rusă.
Înainte să ne spuneți impresiile, că ăsta e un următor subiect, impresiile de acolo, spuneți-mi totuși, spuneți telespectatorilor noștri, ascultătorilor noștri, de ce ați ales să mergeți la biserică?
Păi, sunt creștin și viața unui creștin se desfășoară și relația sa se desfășoară în diferite momente ale zilei, în diferite modalități. Una dintre cele mai importante este ceea ce numim părtășia cu ceilalți cu care împărtășim credința în Dumnezeu, la biserică. Așa că pentru poporul român în general e foarte important și de-a lungul timpului acesta a fost una din modalitățile de a rezista ca individ în identitatea ta românească și creștină și o modalitate de colectivă de a rezista atunci când, de exemplu, unii au dorit să nege dreptul la existență al națiunii române și creștine. Așa că e foarte important momentul ăsta, nu doar duminica, ci ori de câte ori ai prilejul, pentru că bisericile, știți bine, au programul lor.
Personal apreciez asta și mai apreciez încă un lucru, că ori de câte ori ați fost invitat la o acțiune a asociației noastre sau a bisericii noastre, ați spus prezent, indiferent de program. Cred că...
Păi nu, am dorit să rămânem prieteni, nu puteam să-mi asum riscul să vă supăr, să nu dau
mulțumesc
curs. Dar foarte serios, întotdeauna...
Cred că e un model ăsta.
Tema era importantă, cea libertății de conștiință și religie și activitatea Asociației Conștiință Libertate este o activitate bogată, absolut respectabilă și trebuie promovată, trebuie susținută. Vin cu mare plăcere.
Da, dar deși programul e foarte încărcat, programul dumneavoastră îl cunosc parțial eu, apreciez faptul că mergeți la biserică, că nu ratați niciodată programul de închinare, uneori și slujiți în locurile în care sunt.
Ce aș putea să fac mai bine decât ce mai bun, mai important decât să mergi să te întâlnești cu Dumnezeu și unde o poți face, o faci în biserică, o faci la tine acasă, o faci în familie. E important, pentru că altfel ne-am pierde foarte rapid.
Da, și Dumnezeu e Cel care nu ne dezamăgește niciodată.
Niciodată.
Dacă am vrea să discutăm un pic despre misiunea dumneavoastră externă împreună cu... Mi-ați povestit că v-a surprins ceva acolo vis-a-vis de Republica Moldova.
Câteva cuvinte spre Rusia și Republica Moldova, acolo unde am fost. Motivul principal al vizitei în Federația Rusă a fost legat de o pagină de istorie dureroasă a noastră, care ține de cel de-al doilea război mondial. Noi am avut, știți foarte bine, am fost pe baricadă diferită în cea mai mare parte a războiului față de URSS, pentru că acum discutăm de spațiul Federației Ruse, pentru că în ultimul an de război să fim alături de aliații vestici, americani, britanici și francezii din rezistența inițial și după aceea, după eliberarea Franței, și URSS împotriva fascismului. Da, istoria a fost complicată și dureroasă și noi timp de 70 de ani, când spun noi, spun de statul român.
Statul român.
N-a avut dreptul să aibă un cimitir de onoare, se numește, deci al combatanților care au căzut, soldați, ofițeri, subofițeri, care au căzut în război pe teritoriul de la acel moment al URSS-ului, actualmente, în mare măsură, teritoriul Federației Ruse. N-am avut dreptul pentru că Moscova a spus nu de fiecare dată, plecând de la interpretarea dată legată de cel de-al doilea război mondial în 70 de ani. În timp ce alții, inclusiv Germania, a avut dreptul, a beneficiat de toată deschiderea după ce Berlinul a negociat un anumit acord în anii 90-92, parcă, cu Federația Rusă. Și de atunci își onorează memoria soldaților care au căzut servind o anumită cauză la acel moment. Cea a fascismului era evident greșită și de condamnat, dar erau niște soldați care au murit într-o conflagrație, oameni. Și paradoxal, România nu a avut acest drept.
Era singur stat România? Sau?
Păi cam singur, pentru că ungurii aveau, cimitir italienii aveau, cimitir germanii spuneam că aveau cimitir acolo. Și mai ales, aici vorbim în principal și mai ales de Stalingrad, pentru că acolo a fost conflagrația, a fost conflictul,
focarul,
războiul cel mai dur, a fost punctul de cotitură în război.
Exact.
Și... 1942-43, când a fost
foarte
această bătălie de la Stalingrad, aici incluzând și Cotul Donului, pentru că aici ne interesează pe noi armatele a treia și a patra.
Eu am un unchi care a dispărut la Cotul
Române.
Donului.
Da, și tatăl, și bunicul meu a luptat la Cotul Donului și el, doar că el s-a întors în viață și la un moment dat, într-o seară lungă, spre o noapte lungă, așa mi-a povestit cam cum a fost atunci la război. Și pe scurt, în 2013, ca ministru de externe la acel moment, am făcut o vizită la Moscova, vizită oficială, cu mandat, aprobările necesare. Și unul dintre subiectele pe care le-am discutat cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a fost exact acesta, un punct delicat pentru noi, dorința armatei române, uniunilor de veterani și familiilor celor care au căzut acolo, dorința ca ai noștri să fie înmormântați creștinește, să fie respectați în jertfa pe care au avut-o, chiar dacă interpretările și astăzi sunt aspru diferite, vă spun și. Am simțit această dificultate mergând în Rusia.
Oarecum tensiune.
Nu oarecum tensiune, o tensiune foarte mare, ca să fiu foarte direct. În 2013 am discutat și, surprinzător pentru unii, am obținut, după 70 de ani, acordul rușilor pentru a avea acest cimitir. A fost un lucru foarte important și, vă spun cinstit, ăsta e un lucru la care eu țin foarte mult. Și 2 ani mai târziu, în 25 octombrie 2015, de ziua Armatei Române, a fost inaugurat cimitirul militar românesc acolo, lângă Volgograd, fostul Stalingrad, dar a fost o primă parcelă. Acum, când am fost împreună cu cei de la Ministerul Apărării, cu ambasada noastră, Am înhumat încă 345 de ofițeri, subofițeri, soldați români, care au fost cei mai mulți dintre ei identificați cu Plăcuța, știți că avea o soldatoare Plăcuța respectivă. Mulți dintre ei, dar nu toți, au fost identificați, dar au fost înhumați cu demnitate în acel cimitir și am participat la această ceremonie, am fost invitat de Ministerul Apărării ca reprezentant al Senatului, dar mai ales că a fost ministru de externe care a obținut acest lucru din partea rușilor. N-a fost foarte simplu pentru că mașina de și propagandă funcționează, au fost articole în presa locală care au fost preluate în presa centrală rusă, în Izvestia, și ca să înțelegem la final că un faimos vicepremier rus, Rogozin, pe care noi l-am stopat la un moment dat să treacă prin spațiu aerian românesc, pentru că era pe lista de sancțiuni după războiul din Ucraina, s-a implicat și a dat niște directive pe scurt ca să ne facă viață grea. Am avut parte și de un mini grup care voia să protesteze la momentul înhumării cu pancarte, cu lucrurile astea pe care le cunoaștem, dar am acționat, zic eu, cu demnitate și cu echilibru. Și totul a fost bine. Am început, așa cum era firesc, cu coroane și la cimitirul sovietic. Am fost și la cimitirul german și trebuie să fiu corect să spun acest lucru. Primii care au avut grijă de morții noștri au fost germanii, atunci când ei și-au făcut cimitirul și au descoperit și o seminte românești, pentru că identificau după resturile de uniformă, după, să spunem, catarama de la Curea, după lucrurile astea care erau distincte, i-au înhumat într-un colț al cimitirului lor. Și de asta noi am invitat acum la ceremonia asta și atașații militari de la acreditați la Moscova din partea diferitelor state, fost și atașatul militar american și cel britanic, francez, german, polonez, norvegian. Deci ei au fost alături de noi și am apreciat acest lucru. Autoritățile ruse nu prea s-au implicat, au avut unul, doi reprezentanți ai autorităților regionale de la guvernator, dar destul de și dificil la început, vă spun, și dialogul tensionat așa. La final a fost însă totul în regulă, noi am putut să facem ceea ce trebuia făcut. Și vă spun, am remarcat un lucru și ajung la identitatea creștină acum. Am remarcat un lucru pe care nu îl realizasem până atunci. Eu sunt născut undeva în Dobrogea, avem și noi în orașul de unde provin eu un cimitir al soldatului sovietic și nu intru acum în interpretare, eliberator, ocupant și așa mai departe, nu. Și acolo, acum am realizat, și acum la Stalingrad, la Volgograd, în cimitirul de la Roșovska se numește, pietrele de la căpătâiul soldatului sovietic sunt pietre cu o stea roșie, nu au cruce. Niciunul nu are o cruce la căpătâi.
V-a surprins.
Și am realizat, abia după atâția ani am realizat ceea ce în mod normal știam, pentru că știm ce înseamnă Uniunea Sovietică, știm ce înseamnă a-L îndepărta pe Dumnezeu din viața oamenilor, știm ce a însemnat dărâmarea de biserici și multe alte chestiuni, spălarea creierelor oamenilor.
Alungarea
și am realizat văzând o simplă piatră, frumos făcută, cu steaua roșie, nu aveau cruce la căpătâi. Și soldații noștri, mai ales soldații noștri, au cruce acolo și monumentul principal în cimitirul nostru este o cruce foarte mare. Alături, parcela germană și soldații germani au crucile lor. Am vrut doar așa să subliniez acest lucru, pentru că acel regim sovietic care, da, a luptat împotriva fascismului și a înfrânt fascismul cu pierderi extraordinare de duroase pentru ruși, pentru ucrainieni, pentru belarus, că trebuie să spunem acest lucru, doar la Stalingrad sovieticii au pierdut undeva la 1.000.000 și vreo 200.000 de soldați și încă vreo 500.000 de oameni, populația civilă care a căzut în perioada asta de conflagrație doar la Stalingrad. Au murit vreo 900.000 de soldați germani și 127-129.000 de soldați români care au murit sau au fost luați prizonieri. Deci vorbim de cifre îngrozitoare. Dar dincolo de acest lucru, ce a urmat în lumea care, da, a scăpat de un regim fascist, dar a dat de Stalin,
A trecut într-o altă extremă.
A trecut într-o altă extremă, acolo unde Dumnezeu n-a mai fost îngăduit, sau au crezut ei, sovieticii, că
au vrut să-l scoate pe Dumnezeu.
Vor să-l interzică pe Dumnezeu. Ori pentru noi, mi s-a spus un lucru interesant. În 2015, atunci când s-a făcut ceremonia de deschidere a cimitirului și au fost înhumați primii 600 și aproape 700 de soldați români, ai noștri au venit cu preotul militar care a făcut slujba, a slujit. Rușii s-au uitat absolut surprinși, ei nu erau obișnuiți cu... Știți cum este?
Da,
asta
da,
este
da.
Protocolul, ceremonialul, exact, exact. Vine preotul, în general preot ortodox militar, care slujește. Rușii nu au făcut până acum așa ceva. După ce noi am făcut în 2015 acest lucru, mi s-a spus că de atunci, după aceea, au început și ei, când au momentele lor, ceremoniilor, aduc preotul lor, că e preot civil, că e preot militar, ei fiind pravoslavnici, fiind ortodoxi pravoslavnici, acum când am depus corane, a venit preotul și a
preotul
clar, preotul locului, preotul rus, preotul român, încă o dată, preot militar. A asistat la ceremonie, după care preotul rus a venit și el la noi, a slujit preotul român, dar atunci când a fost spre final, nu știu dacă știți cum, Biserica Ortodoxă se varsă vinul peste mormânt, cred că și
se închide mormântul,
preotul
se sigilează.
Preotul rus a fost prezent și chiar a depus o floare, o candelă la unul dintre micile monumente de acolo.
Foarte frumos.
A fost bine. Eu resimt absența unui dialog, vă spun cinstit, pe temele importante și sensibile. Adică eu i-am întrebat, de ce n-am fost noi capabili până acum să organizăm, de exemplu, în România, cu rușii invitați, o discuție între istorici, între istoricii militari, între istoricii civili, pe temele alea delicate, dureroase. Pentru că, și aici vreau să spun un lucru, cea mai bună lecție pe care, pentru ruși, care putea fi dată la acest moment, după tensiunea asta, după faptul că au încercat să totuși să ne creeze dificultăți unii dintre ei, cu uniunile de veterani care au înfierat iarăși armata română fascistă, care a făcut nu știu ce, femei și copii, vechea discuție și vechea propagandă. Cel care a luat cuvântul la ceremonie a fost un director general adjunct, om în vârstă, cu părul alb, de la echivalentul oficiului pentru cultul eroilor din România, deci de la instituția lor din Rusia, cu care ambasada română colaborează bine din 2015. Și omul a spus un lucru important pe care eu îl știu ca om care lucrează în dreptul internațional. A spus în felul următor și l-a spus mai ales rușilor puțini prezenți la ceremonie. Soldatul odată căzut sau luat prizonier încetează să mai fie un dușman. În convenția de la Geneva privind...
Asta e stipulat în drept.
În convenția de la Geneva din 1948-49 sunt mai multe convenții prin modul în care sunt tratați soldații luați prizonieri sau regimul aplicabil soldatului căzut în conflict. Încetează să mai fie dușman. Din păcate, datorită modului în care s-a promovat o anumită poziție, idee, și eu respect lucrurile astea în Federația Rusă, totuși senzația mea a fost că oamenii încă n-au ieșit din tranșe. Au trecut atâția ani, războiul s-a terminat, sunt alte generații și rămânem în continuare în tranșe.
Subiectivismul
e
istoriei
cazul să ieșim din tranșele astea, să și discutăm lucrurile astea și să acordăm respectul cuvenit celor care de o parte și de alta, fiecare cu cauza lui, corectă, incorrectă, asta e o altă discuție. Și-au servit țara. Pentru că pe românii noștri nu i-a întrebat nimeni atunci când bunicul era un simplu țăran. De la plug. A fost luat, a fost încorporat, normal, el și-a servit țara. Nu l-a întrebat nimeni și nici ai noștri nu doreau să fie neapărat cu Germania lui Hitler, că n-a dorit nimeni acest
exact,
lucru
da,
cu adevărat.
Poate că nici nu-i întrebam de filozofie.
Dar oamenii ăștia care și-au servit țara, și-au vărsat sângele, unii au apucat, i-a ajutat Dumnezeu să se întoarcă vii, curând, așa mai departe, oamenii ăștia trebuie respectați.
Dar cred că nu
l-a
întrebat nimeni de ideologie atunci, de o anumită...
Nu, bineînțeles că
ei
că
s-au
nu,
trezit
da?
În...
Dar asta am remarcat și m-a șocat, absența lui Dumnezeu chiar și după moartea fizică a celor care au făcut parte din armata sovietică, o piatră la căpătâi, apropo de simbolistică, o piatră și o stea roșie. Și atât.
Mergeți în zone de conflict adesea. Știu că mergeți și între
Mergeam și merg și o să merg, pentru că am niște responsabilități în cadrul unei organizații europene și va trebui să merg și în Orientul Mijlociu ca raportor pe Israel-Palestina, procesul de pace, și în Georgia, unde și acolo știți bine că 20% din teritoriul rus e ocupat de, din teritoriul georgian e ocupat de armata Federației Ruse.
Vă întâlniți cu creștinii practicanți când mergeți?
De exemplu, în Ucraina m-am întâlnit la acel moment când m-am dus în misiunea oficială imediat după evenimentele din Piața Independenței, se numește de fapt cea din Kiev, l-am întâlnit pe președintele interimar al Ucrainei, care era și președinte al Parlamentului, se numea Turchinov, și acum are o funcție importantă în statul ucrainean, despre care toată lumea știa că este ține de biserică baptistă. Și se vedea că e altfel decât ceilalți politicieni, mult mai cumpănit, mult mai înțelept așa în ceea ce spunea. În Republica Moldova e interesant, sunt oameni care, inclusiv în politică, care sunt creștini și asumă identitatea asta, au biserici la Chișinău, adică sunt lucruri care se întâmplă acolo, într-un spațiu în care biserica risca și încă riscă să rămână prizonieră unui conflict geopolitic. Adică știți că, de exemplu, este o biserică, Biserica Moldovei, cea ortodoxă, care ține de Patriarhia Rusă,
da.
Este Mitropolia Basarabiei, care istoric vorbind și bine că a fost recunoscută, ține de Patriarhia Română, dar Dumnezeu nu poate să rămână prizonier unor orientări geopolitice și identitatea creștină e cea care contează și m-am bucurat și inclusiv în Basarabia să văd creștini.
Oricum am înțeles două lucruri până acum, că militați pentru dialog între creștini și cea de-a doua pentru transmiterea corectă a valorilor creștine, a valorilor biblice. Da. Haideți să ne întoarcem la țărișoara noastră, da, scumpă și dragă. Sunt două discuții în timpul acesta, în vremurile în care trăim, zilele acestea, profunde, zic eu, și de interes pentru creștini. Familia și vaccinarea. Haideți să discutăm un pic cum mai stăm cu referendum pentru familie.
Da. Deocamdată, ca să vă citez, stăm. Deocamdată.
De ce?
Pentru că procedura propriu-zisă de dezbatere și de vot final în Senat pentru modificarea Constituției în sine ar fi putut avea loc chiar din primele 10 zile, să spunem 2 săptămâni din septembrie. S-a amânat acest vot care, am mai spus-o și altă dată, în sine nu este simplu, pentru că ai de obținut o majoritate calificată. De două treimi din numărul total de parlamentari din camera respectivă Senat, Senatul e camera decizională, după care trebuie să se meargă în 30 de zile maximum la referendumul popular, unde cetățenii sunt invitați să se pronunțe. Să susțină
sau să invalideze. Mi se
pare acum
30% trebuie să fie
30% prezența și o majoritate
din cei
prezenți care să spună suntem pentru modificarea Constituției.
Nu mai e jumătate cum a fost.
Nu mai este jumătate plus 1, era un nivel neobișnuit de înalt, cam nimeni în Europa nu l-avea, numai noi în România am avut nivelul ăsta.
Scuzați că v-am întrebat.
S-a modificat legea.
Da, ca să clarificăm și aspectul.
Dar numai că acest vot final s-a amânat pentru că au fost diferite obstacole, hărțuieli în Parlament.
Provocările creștinului.
Și aici nu mă refer numai la atacurile din presă, și ați văzut, sunt tot mai multe și mai agresive articole în presa scrisă, pe site-uri, în emisiuni televizate, tot felul de ONG-uri care s-au grupat, s-au regrupat, 100 de ONG-uri care pun presiune pe toată lumea, începând pe parlamentari și terminând și pe Curtea Constituțională, cu foarte mari presiuni. Dar s-a mai întâmplat un lucru, ca să organizezi un referendum, trebuie să ai legea de organizare a referendumului. Noi avem o lege a referendumului, dar ceea ce a lipsit și lipsește din această lege este o normă specială care să spună cum organizezi referendumul pentru revizuirea Constituției. Nu pe alte motive, alea sunt acoperite de legea referendumului pe diferite alte teme, dar în mod specific pentru a modifica Constituția ai nevoie de câteva articole speciale. Noi am adoptat în Parlament și votul final a fost dat la Camera Deputaților la începutul lunii septembrie, această adăugare la legea referendumului, necesară de altfel. Da?
Altfel nu numai se putea desfășura.
Nu se putea. Numai că această nouă lege trebuie să și intre în vigoare efectiv. Asta înseamnă promulgare de către președinte, de să semneze decretul de promulgare, să intre efectiv în vigoare după publicarea în Monitor Oficial. Numai că un grup politic din Parlament, și nu mă feresc să-l spun și fără să fac politică, dar am reproșat acest lucru conducerii acestui partid, pe care o cunosc, mă refer la PNL, a atacat și aici, după cum a atacat la Curtea Constituțională și o altă lege anterioară, a atacat această lege care este blocată în clipa de față și așteptăm judecata Curții Constituționale cu privire la acest punct. Dacă Curtea Constituțională va respinge obiecția de neconstituționalitate, atacul respectiv, legea va intra în vigoare în mod normal, președintele ar trebui să promulge și atunci putem și noi, la rândul nostru în Senat, să avem votul final pentru revizuirea Constituției. Dacă însă Curtea va constata că unul sau două puncte, tehnic vorbind, sunt neconstituționale, vorbesc ca principiu, atunci va trebui să mai amânăm și să refacem punctele semnalate de Curtea Constituțională în Senat și după aceea în Camera Deputaților. Deci asta înseamnă totuși o amânare în timp. Oricum, în mod normal, noi va trebui să ajungem la votul final și la un referendum. Numai că există tot felul de elemente la care trebuie să fim atenți, pentru că o amânare suplimentară ar însemna împingerea referendumului posibil spre iarnă. O știm foarte bine iarna și mai ales în mediul rural. Dacă este vremea urâtă, dacă ninge, dacă e zăpadă mare, se iese mai greu la vot. Da? Deci lucrurile astea contează atunci când vrei să ai succes pentru a avea și o prezență importantă și un vot exprimat în favoarea modificării Constituției pentru a susține familia creștină tradițională. Sunteți în baza căsătoriei dintre un bărbat și femeie, că despre asta vorbim.
Sunteți mult mai expert decât mine, eu sunt novice în domeniul acesta. Previzionați că va fi acest referendum până în anul nou sau?
Nu vreau să fac previziuni. În mod normal ar fi trebuit să fie în toamna asta. Deci noi aveam chiar o variantă, nu vă ascund, la începutul lui noiembrie. Sunt și alegeri parțiale într-o serie de localități unde trebuie aleși primarii care și-au pierdut mandatul din diferite momente și atunci era un bun început de noiembrie.
Aha,
dar acum așteptăm, totul ține de momentul în care se va pronunța Curtea Constituțională și săptămânile astea va trebui să se pronunțe și în funcție de soluție vom vedea calendarul dacă e mai accelerat sau va mai întârzia.
Am auzit o discuție vis-a-vis de acest aspect. Dacă în codul civil se spune căsătoria este unirea dintre un bărbat și o femeie, de ce era nevoie să fie și în Constituție?
Pentru că, pe de o parte, presiunea asupra României pentru a absorbi modernismul ăsta, pun ghilimele de rigoare, în care să confirmăm și căsătoria între persoanele de același sex, să facem după aceea un pas înainte pentru a permite adopțiile de către cuplurile dintre doi bărbați sau două femei. Pentru tot felul de aceste lucruri, sau măcar parteneriatul civil înregistrat, așa se numește, care e de fapt tot o formă de căsătorie mascată între doi bărbați sau două femei, presiunea este foarte mare. Este și crește și din interior și din exterior și prin organizații internaționale ni se dau semnale și e bine să încercăm să ne punem la adăpost. Dacă conștiința societății românești în cea mai mare parte spune varianta creștină este cea pe care o dorim în continuare, atunci e bine să ne punem la adăpost. Codul civil, da, este o lege organică, nu este o lege ordinară, deci e o lege organică
Care e diferența între cele două?
Se votează în Parlament cu o majoritate mai ridicată, în mod necesar, obligatoriu, decât o lege simplă, lege ordinară, care poate fi adoptată cu majoritatea celor prezenți. E important să ai quorum de prezență și
aia
30 de parlamentari de la Senat sau 31 pot vota pentru, să fie 12 împotrivă și am trecut o lege ordinară. Nu, legea organică se
și
adoptă...
Și codul civil așa se poate.
Este lege organică, cu majoritatea celor care sunt membri în cameră, da? Și ai 51%, 50% plus 1 din numărul total de parlamentari. Majoritatea calificată de două treimi.
Așa.
Pentru Constituție e cea mai ridicată și cel mai greu de atins. Ce vreau să spun? Codul civil se poate schimba mai ușor decât Constituția.
Interesant.
Ca să modifici Constituția, păi sigur, e mai simplu să votezi doar în Parlament, doar în Parlament, și să obții totuși majoritatea asta, pe când modificarea Constituției implică, uitați, e un proces laborios în ambele camere, majoritatea calificată și pe urmă mergi și la referendum ca să modifici
La orice modificare a Constituției
este procesul.
Referendum.
Da. Referendumul în final e cel care oferă forță juridică obligatorie pentru modificarea respectivă. Ori ca să obții două treimi în Parlament, să ai și un referendum, o Constituție se modifică mult mai greu, da? Și de asta
deci
este bine.
Pe o bază mai solidă.
E o bază mai solidă, stabilă, predictibilă. Asta este bine, să includem în legea fundamentală a statului acest articol care spune că familia are la bază căsătoria dintre un bărbat și femeie, potrivit viziunii creștine pe care o împărtășim. Alții au altă viziune. Dar într-o societate democratică e bine să discutăm, să punem pe masă variantele și cetățenii statului să decidă în consecință. Așa este corect.
Da. Dacă adică...
Miza unora este de a împiedica acest referendum, de a bloca, de a nu lăsa cetățenii să se pronunțe. Și atunci sunt atacuri la Curtea Constituțională care mai frânează procedura, mai sunt presiuni în presa românească, atacuri la adresa parlamentarilor, atacuri la adresa instituțiilor, Curții Constituționale, care nu face ceea ce ar dori unii. Da? Curtea trebuie să judece potrivit Constituției și legii, nu are de făcut
ceva. Opinia dumneavoastră este că mai devreme sau mai târziu tot se va ajunge la...
Nu, opinia mea este că se va ajunge la referendum. Important este însă, după cum vă spuneam, și momentul.
Circumstanțele referendum.
Momentul în care are loc acest referendum pentru a putea permite cât mai multor cetățeni ai României să se participe și profit și de această emisiune să îndemn pe cei care urmăresc emisiunea respectivă să urmărească ceea ce se întâmplă și momentul în care se va anunța, se va declanșa referendumul, să fie prezenți în ziua referendumului, să nu stea deoparte. În duminica respectivă nu trebuie să fie ceva mai important, civic vorbind, decât să fie prezenți la acest referendum și să își exprime alegerea. E foarte important.
Se discuta prin anumite medii că vor fi două zile pentru referendum, sâmbătă, duminică. Știți ceva despre aspectul ăsta?
E prea departe acest moment.
Norma.
A existat precedentul din 2003, când noi în România am revizuit prima și ultima oară Constituția. Constituția nouă a fost adoptată în 1991. Prima și ultima revizuire de până acum, cel puțin, a fost în 2003, înainte să intrăm în Uniunea Europeană și în NATO. Și atunci a trebuit să modificăm anumite articole din Constituție. La acel moment, revizuirea, referendumul, a durat două zile, este adevărat. Două zile, pentru că, vă aduc aminte, era și acel plafon de 51%. De atins ca prezență, ceea ce era foarte, foarte mult. Un referendum în general trezește mai puțin atenția, curiozitatea, implicarea cetățenilor. Nu e alegem președintele sau alegem parlamentarii sau primarul și atunci lumea vine la vot. Referendum, unii nu prea știu ce e, nu e mai puțin. Acest referendum de revizuire a Constituției va avea o miză uriașă pentru această țară și pentru oamenii în această țară. Deci va trebui să facem o campanie de promovare și de prezență cât mai ridicată a românilor la vot.
Mulțumesc. Vreau să trecem la un al doilea subiect.
Da.
Timpul ne presează. Legat de Norvegia, ce vești ne mai aduceți din cazul copiilor noștri de acolo?
Nu, N-am ce vești. Viața familiei se desfășoară în condiții absolut...
Am văzut anumite poze cu...
Normale, familia. Frumoase, aici în România. Ei procesul, s-au stabilit știu. În România. Exista o harasare în continuare pe care anumite autorități din Norvegia le-au promovat și după ce familia a primit înapoi copiii, după ce s-au mutat în România, o acțiune penală împotriva părinților. Au trecut deja luni de zile, n-am mai auzit lucruri în această direcție. Eu sper să se fi lămurit că ar fi o greșeală să meargă împotriva părinților din punct de vedere penal, câtă vreme în civil și administrativ.
Deci nu au mai apărut elemente noi acolo.
N-am mai auzit să fie elemente noi și sper să nu fie în direcția cerea.
Ați mai văzut familia?
Cu siguranță.
Da, cu siguranță.
Da. Sunt foarte fericiți în
biserică.
Sunt foarte fericiți în România. Și au biserica lor, unde merg copiii, merg la școală, se adaptează, s-au adaptat în România, au început să vorbească bine, binișor limba română. Ne-am întâlnit chiar la o biserică dintr-o localitate, o comună din Suceava, de acolo de unde tatăl, bunicul lui Marius Bodnariu își are rădăcinile și au fost invitați, am fost și eu invitat la acea biserică, fiind o biserică nouă, au inaugurat-o, impresionant, foarte multă lume care a venit și Marius cu copii au cântat și un cântecel, a spus și câteva cuvinte, a fost foarte emoționant asta acum câteva
Iată
luni.
Că sunt părinții autentici, nimic despre ce s-a vorbit în presă, că agresează copii dacă au putut să cânte și să închine.
Da, sistemul acela mai discutat din Norvegia, pe lângă părțile bune de a proteja copii împotriva cu adevărat abuzurilor, a devenit un monstru la un moment dat, acum în tot mai multă putere, influență, bani, resurse, foarte temut în societatea norvegiană. Toți iau de bună, nu are nimeni curaj să critique această instituție, dar în spate se produc tot felul de lucruri care sunt fie abuzuri, fie lucruri în regulă și noi am, la acel moment, datorită situației nefericite apărute, noi a trebuit să spargem gheața și să spunem lucruri pe nume. Norvegienii n-au fost obișnuiți să audă astfel de chestii.
Dar interesant, totuși, țările nordice au un anumit fundal care ar trebui să fie mai aproape de...
Păi, fundamentul istoric, din păcate, e măcinat acolo, fundamentul creștin. Citeam chiar zilele acestea despre Suedia, într-o localitate, în grădinițele de acolo, s-a interzis să se mai folosească cuvintele băiețel, respectiv fetiță, să nu se mai facă diferența de gen și fie se folosește un apelativ neutru de adresare.
O, Doamne.
E îngrozitor. Fie doar prenumele copilului, dar nu se mai spune fetiță, ești băiat, ești pur și simplu o omogenizare a identității în sensul de unicitate, nu mai faci diferența. Mă, Dumnezeu te-a creat fată, Dumnezeu te-a creat băiat, da? Deci este interzis și este sancționat acest lucru.
Vedeți,
și o serie de alte consecințe de tratament. E o ștergere a creierului, o spălare a creierului, este incredibil.
Și în timp de liniște, cum se împlinește Biblia,
da.
V-ar schimba întrebuințarea firească, spune Romanii Apostolul
Pavel. Spune Pavel, da. Da.
Un alt subiect care și timpul ne presează oarecum, da. Este legea aceasta a vaccinării.
Da.
Se face tamtam în presă vis-a-vis de aspectul că cei care se opun au un anumit fundament creștin. Care e poziția senatorului Titus Corlățean și...
Dar nu e bine să-i lăsăm pe cei care au cu adevărat identitate creștină și bisericile să se pronunțe? Ca să nu îi se pună în gură o afirmație sau alta. Eu cred că așa este bine. Eu vă spun, eu ca persoană, da?
Persoană.
Și sunt creștin, eu ca persoană. N-am avut niciodată o reticență și cred în ceea ce ne-au spus doctorii, cred în ceea ce s-a întâmplat de ani și ani de zile și în țara asta și în alte părți. Adică umanitatea a reușit să scape de niște boli îngrozitoare atunci, pe măsură ce a avansat în cercetarea științifică, a descoperit soluțiile medicale, a descoperit un vaccin sau un alt vaccin care au eliminat acele boli mortale care au generat milioane și milioane de morți în umanitate. Și atunci, de ce trebuie să reinventăm noi roata asta și să venim cu niște discuții pe tema asta. Eu am fost vaccinat. Părinții mei au fost vaccinați. Soția mea este vaccinată. Mi-am vaccinat copilul și am fost foarte bine. Am scăpat de riscuri pe care altădată le aveam în umanitate. Dar trebuie să respectăm niște reguli. Și medicul îți spune foarte clar, dacă copilul este răcit, bolnav, are febră, nu-i faci vaccinul la acel moment, pentru că pot fi consecințe neplăcute după aceea. Deci trebuie să știi și să respecti acele reguli. Mai departe, noi suntem bombardați, și eu ca senator, ca mulți alți senatori, suntem bombardați de sute de mail-uri în care ni se spune, să nu votați legea vaccinului, să nu faceți asta, mai suntem și amenințați. Adică e un grup foarte, foarte agresiv, așa, în care ni se impune ceea ce ar trebui să facem. Avem și noi conștiința noastră, avem și noi experiența socială, există opoziția Ministerului Sănătății, opoziție a Organizației Mondiale a Sănătății, adică lucrurile astea sunt importante. Care sunt interesele din spatele acestei dezbateri? Eu nu ascund că poate sunt și oameni de bună credință care sunt speriați, domnule, să nu ne obligați asta, dar dacă tu nu faci acest gest, să nu ai pretenția, că asta spune proiectul de lege, copilul ăla care este expus îmbolnăvirilor, pentru că tu, părinte, spui că nu trebuie vaccinat, că nu vreau eu, că mi-e teamă, că vaccinul ăla cine știe ce îi generează. Așa că presupune un risc. Dar copilul ăla expune la rândul său o întreagă altă comunitate de copii. Și dacă se îmbolnăvește din lipsa vaccinului și transmită mai departe unei întregi alte comunități, e o problemă. Adică e nevoie de dezbatere, e clar, și e nevoie de specialiști, nu băgătorii de seamă, nu ăștia de prin presă care își dau cu părerea fără să știe. E bine să exprimăm și în presă, dar să fie experți, să fie specialiști care să explice foarte clar despre ce este vorba. Eu n-am avut rezervă cu fetița mea când a fost, am făcut vaccinul la timp, de fiecare dată când a fost cazul, și am pus-o la adăpost de riscuri.
În dialogul public, și asta e cel de-al treilea subiect, mai avem 3 minute de dezbătut, în dialogul public creștinul este acuzat uneori că folosește ca argument Biblia. Ce părere aveți de acest lucru? Oamenii spun, nu mi-aduce ca argument Biblia, adu-mi orice altceva.
Acum, scuzați-mă, nu vreau să fiu vulgar, dar nu pot aduce ca argument fata de la pagina 5 din Cotidianul nu știu care.
Deci
Biblia este fundamentul existenței noastre. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne spune lucruri importante. Păi, de exemplu, în dezbaterea politică, atunci când am respins în Senatul României una dintre variantele cu parteneriatul civil care viza persoanele de același sex, am spus foarte clar, ăsta este un păcat. Nu-mi cereți mie să legiferez un păcat. Așa cum este
descris. Ați folosit de la tribuna parlamentului.
Da, bineînțeles. Da, am spus acest
lucru. Eu știu asta,
lucru.
Da.
Am spus acest lucru. Da, deci am argumente foarte serioase care se regăsesc acolo și cine vrea să le folosească are toată libertatea, cine nu vrea poate recurge la alte argumente. Fiecare are libertatea garantată în România, dar calea adevărul și viața unul singur, Iisus Hristos. Deci aici n-am ce negocia cu alții în materia asta. Eu spun ce am de spus, o fac și alții aleg altă cale.
Da, nu la voia întâmplării v-am pus această întrebare. Aș dori în finalul emisiunii să spuneți celor care ne urmăresc într-un minut, un minut și jumătate, ce reprezintă Biblia pentru dumneavoastră?
Păi, ce se reprezintă, am spus-o, este cea mai importantă carte. E cea mai frumoasă, din care pur și simplu afli tot ceea ce este important pentru tine ca identitate omenească, spirituală. Deci adevărul afli acolo. E și o carte de istorie extraordinară. Deci cei care citesc Vechiul Testament și care sunt iubitori de istorie, istoria învățată în școală, vor descoperi în Biblie lucruri extraordinare. Deci foarte interesant. Mergi la Ierusalim, mergi la Tel Aviv, mergi în muzeul Bibliilor, mergi în muzeul în care găsești pergamentele
vechi, care a fost ea scris.
Vezi profeții, vezi... Aia este și istorie, de fapt, pentru cei care ar avea reticență față de partea religioasă spirituală.
Sau de inspirație ei.
Da. Deci, ori de câte ori am timp și încerc să-mi fac timp, încă nu îmi fac timp îndeajuns, să citesc și, în general, încep dimineața cu citind din Biblie. Dar pot să fac mai mult și trebuie să fac mai mult.
a sfătui pe telespectatorii noștri să o citească dimineața?
Cu siguranță este cum încep ziua. Începi încărcându-te negativ, deschizând televizorul și văzând tot felul de știri, nenorociri,
citiți
crime,
terorism. Citiți înainte Biblia și apoi știrile?
Păi încep cu rugăciunea dimineața și citesc, dar încă o dată, am loc de mai mult și ar trebui să fac mai mult. Și după aia pui armătura lui Dumnezeu pe tine și încep ziua aia care de obicei implică tot felul de obstacole. La o altă emisiune putem discuta, da.
Mulțumim frumos pentru amabilitatea care ați avut-o să fiți alături de noi, dragi telespectatori și ascultători. Nu rămâne decât să spun ca bucuria să se amplifice în viața dumneavoastră și tristețea să se simplifice. Aveți nevoie să citiți Biblia, această carte importantă care ne vorbește de familie și care ne ține neîntinați și nepătați în această lume. Până data viitoare, toate cele bune!